svet podcastov Power Media. Power Media.
Máte už svoje rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.
Dnes sa ideme rozprávať o evolúcii ženy.
To je inak veľmi krásna téma, podľa mňa, že áno, už je... aj ten názov samotný,
nie,
že
sa to evolúcia ženy. Áno, úplne.
A to pod tým môžeš vidieť všetko od tej biologickej až po tú mentálnu, spoločenskú, vzťahovú.
No, mne sa Lejli veľmi, veľmi žiadalo dnes túto tému dostať sem medzi nás. Jednak aj preto, že vnímam nielen z toho pohľadu na nás ženy v strednom veku po 40-ke, ale akože...
Ale dostaneme sa aj k tomu.
Dostaneme sa, ale nielen z toho pohľadu, ale aj z toho pohľadu takého celospoločenského nejakého. Čiže nie len evolúcia ženy z hľadiska jej života samotného a jej vývojových fáz, fyziológie, psychiky a tak ďalej, ale z hľadiska evolúcie ženy v tom súčasnom spoločenskom kontexte. Mm-hmm. Lebo keď si to tak vezmeš, reálne celé stáročia, možno aj dlhšie, bol ten ženský život vnímaný fakt len cez tú jej biologickú užitočnosť. Keď to tak poviem, hej, že...
Dokonca veľmi zúžene, ešte kedysi dávno, cez jej reprodukčné schopnosti.
No tak to je taká biologická,
áno. Je jedna z tých užitočností, áno. Presne tak.
A s tým súvisiaca služba druhým, hej?
Áno.
Čiže no, nestačí áno, porodiť, presne. Treba dať život iným, ale treba sa potom starať, nestačí byť len plodná, ale musíš sa vedieť starať, fyzicky to utiahnuť, tú starostlivú službu druhým a od toho závisí nielen prežitie tých, o ktorých sa staráš, ale aj prežitie teba samotnej ako ženy. Čiže tá žena roky rokuce a máme to my stále ešte v bunkovej pamäti, že sme sa narodili, vyrástli, potom sa bolo treba vydať, potom trebalo porodiť, ideálne porodiť aspoň jedného syna. Keď nie, tak to je akože veľký prúser to bol. Potom trebalo starať sa, vládať, vydržať, byť užitočná a tak nejak potichu.
Mm-hmm.
Ale dnes sa toľko vecí deje všelijakých a jedna z tých vecí, lebo koho sa opýtaš, takže fuf, toľko sa toho deje a bude horšie. To je taká veta, ktorú teraz ja nejak občas započujem, ale ja si to celkom nemyslím. Deje sa veľmi veľa vecí a nemyslím si, že bude len horšie a to, ako bude, podľa mňa vo veľkej miere závisí od nás.
Je to tak, hej, že keď chceme zmenu, tak musí to
myslím,
áno,
a menovite áno. Nás.
Nás žien.
Nás žien, hej, ktoré už hej, ako hej. Majú čo to zažité.
Určite. Ja by som sa ešte vrátila k tej minulosti, lebo tá je úplne fascinujúca.
Z tej vychádzame.
Hej. A presne ako si povedala, že mnohé z toho si ešte nesieme my v našej bunkovej pamäti, že to ešte tak skoro neodíde. Hoci už badáme na tej generácii našich dcér, že už sa tam niečo láme, hej, že no. Už to začína byť iné.
Veľa žien ti už ani nechce rodiť. A nechcú ani manželstvo, no, ani materstvo.
Áno, takže naozaj aj sa prispôsobujeme evolučne tomu modernému svetu, lebo čo je vlastne tá evolúcia? To je adaptácia, hej, na zmenené podmienky. A tie podmienky sa menia strašne rýchlo. A naše telo nie je úplne zvyknuté na to, že ako rýchlo sa táto doba mení. Hej, že to je ten strašne veľký kontrast, že my sme sa teraz od toho konca 19. storočia až po dnešok, to je koľko môže byť nejakých 150 rokov, tak tá doba sa tak neuveriteľne zmenila, najmä pre nás ženy, že v podstate to naše telo nestihlo sa zadaptovať. A preto je tu taký kontrast, toľko veľa unavených, vyťažených, vyčerpaných žien.
Si dovolím povedať, až takých zhasnutých.
No.
Hej, ale dobre, že vlastne by sme sa pozreli na to z toho bodu 19. storočia, lebo tam ešte bolo cítiť tie staré časy.
Mhm.
A to bolo to prevratné, keď začala prichádzať tá veľká priemyselná revolúcia a od toho vlastne už všetko inak. Čo bolo?
Ale ešte stále.
No.
Ešte stále to boli muži, ktorí definovali ženy aj z toho pohľadu, že čo by mala žena robiť, aká by mala byť. Aké by malo byť zdravie ženy. Ja som našla takú knižku z toho 19. storočia, neviem, či to bol rok 1869 alebo tak, veľmi známy lekár vtedajší ju napísal. Tá kniha sa volala The Physical Life of a Woman. Neviem, ako to preloží, že fyzický život ženy, že počas rôznych etap jej života, že od toho, ako bola dievča, potom manželka a matka. Už len to, tieto pomenovania, hej, že vždy bola jej rola definovaná vlastne...
Cez tú rolu, cez tú rolu.
Presne, hej, že manželka, že čo mala, hej, presne, že akú mala rolu ako manželka.
Že to tvoje telo dorastie do toho, do manželstva, hej, alebo dorastie do niečoho.
Alebo do tej matky.
Hej.
Hej, no a potom mal tam takú celú kapitolu o menopauze, tak to bolo normálne.
Si prečítala.
To bolo absurdné čítanie, fakt, akože. Ale vlastne všetko tam bolo, emocionálna nestabilita, neposlušnosť, že vlastne nesmújú skoliť nejaké divoké vášne a takéto
pekne
veci.
Pekne potichučky hlavne.
Tak. Hej, no, že vždy bola, vždy to bolo definované tak, že musela byť pod opaterou toho muža.
Áno.
Hej, že ona si vyžadovala takú opateru a starostlivosť tá žena. Že toto tam bolo vyslovene písané.
Keď si vezmeš, tak žena, keď sa to tak zredukuje, tak ona vlastne, jej úloha mala podobu prenesenie ako nástroj na niečo.
Mm-hmm, presne.
A v tej chvíli, keď má nejaká bytosť, keď je nástroj, má nejakú funkciu, tak je existencia úplne na tom postavená. To máš jak ťažného konia. No. Nevládze ťahať drevo, no smola ide
a
na jatka.
Doteraz to vidíme, hej, že ženy vlastne, keď by si mali len tak sadnúť na gaučík a nič nerobiť, tak majú pocit, že...
No nástroj má právo byť vypnutý, až keď je odrobené. Hej, a bola vlastne majetkom.
Hej.
Ale dobre, však to je tá história, ale z hľadiska toho tela, povedz, ešte sa vráťme k tomuto doktorovi, ktorý sa v tom tak...
Vieš, čo ma úplne že fascinovalo, tá zodpovednosť, že tam vlastne ona a jej telo bolo vnímané ako pocit veľkej zodpovednosti voči rodine. Hej, že ona má určité povinnosti, aj doma, aj voči manželovi, má povinnosť priniesť dieťa, má povinnosť sa o neho postarať. A dokonca tá kniha opisovala aj prípady, kedy napríklad, keď sa jej narodilo dieťa s deformitou,
tak za to ona mohla,
hej, že mala predtým nejaké predstavy, hej, že napríklad videla človeka bez ucha, alebo že mala nejaký silný zážitok, prežitok, takže to bolo pripisované tomu, že preto sa jej narodilo postihnuté dieťa. Že v podstate
lebo
tam je vidieť...
chodila sama po ulici a pozerala sa,
napríklad,
hej? Bože.
Že zodpovednosť aj za to, za čo vlastne nie je zodpovedná.
Áno.
A toto sa tiež deje doteraz,
je,
hej, ten prenos zodpovednosti, že v podstate žena je zodpovedná za to, aká bude nálada v rodine. Žena je zodpovedná za zdravie svojho manžela.
A detí.
A detí, samozrejme.
Mm-hmm. Hej.
Že toto je to až neuveriteľné, že...
Tak tohoto pána doktora tú knihu, my myslím, že stačí, keď si mi to takto zhrnula. To sa nebudem zbytočne...
Inak je voľne dostupná na internete, okay. Ak to niekoho zaujíma.
Okay. Keby som si trošku chcela dvihnúť hladinu adrenalínu, hej, tak si to prečítam.
Áno.
Okay.
Takže to bolo tak koncom.
Ale z hľadiska toho, hej, z toho prístupu k telu. Však tie ženy museli, no on, tam sa to asi ani nad tým nepremýšľalo vlastne. Rodili, dokiaľ to išlo. To znamená,
no
že to telo non-stop bolo
používané
a využívané.
No. Však to vychádza ešte zo starovekého Grécka, kedy Platón a iní filozofi tvrdili, že v podstate tá maternica, oni vlastne tú maternicu
zredukovali
brali.
Zredukovali ženu na maternicu, že?
Alebo tú maternicu brali ako nejaký samostatne žijúci orgán v tele ženy. Ako samostatná bytosť. A že ona je šťastná, keď plodí deti.
Čiže maternica mala ženu. Nie žena maternicu? Keby som to takto prenesenie.
Vidíš, aj takto sa to dá vidieť, že maternica mala ženu.
Okay.
No, a keď bola nespokojná, a nespokojná bola vtedy, keď nerodila, alebo nebola teda tehotná, tak mohla putovať po tele, tlačiť na rôzne orgány a tak vlastne vyvolávať rôzne emočné poruchy ženské alebo rôzne ochorenia a podobne. Takže tam sa to všetko vlastne tak zrodilo a doteraz sa to v nás nejakým spôsobom uchováva.
Hej.
Aj ten pocit, že proste nikdy nie sme dosť, stále chceme viac a viac. Vieš, že aj tá taká vnútorná nespokojnosť, to určite s týmto súvisí.
No ale z toho historického hľadiska, keby sme tak sa pozreli na ženu, na to jej telo a na to jej fungovanie, tak vlastne naozaj to bolo celé postavené na tom, že naplňať túto rolu, túto funkciu.
Áno, pre druhých.
A celú, absolútne celú energiu životnú, ktorá tá žena mala k dispozícii, tá išla do rodiny mužovi.
Áno.
A na starostlivosť o to všetko, čo s rodinou súviselo. Čiže tam si my aj nesieme to, že môžeme sa, je dovolené začať sa starať o seba, venovať sa sebe, až keď je o všetkých postarané, až keď je všetko hotovo. Čiže
presne.
To sú stáročia, hej, čo sme takto vedené.
No hej. Ale potom v 20. storočí nastali akože zopár, tam bolo takých veľkých míľnikov, ktoré to celé nabúrali a tiež akože evolučne sme sa posunuli aspoň čo sa týka tej na spoločenskej rovine alebo tej kultúrnej rovine, že aj viac sa ženy emancipovali.
No, áno, má to teda
boli také obdobia,
lebo,
áno.
Vieš, lebo keď sa na to pozrieme z hľadiska treba z fungovania práce, teraz celoplošne, tak počas toho pred revolúciou priemyselnou v zásade nikto špeciálne nevenoval pozornosť hormónom, ale alebo tomu, že...
No vtedy ešte nevedeli, áno, že existujú.
Áno. Ale v zásade vedeli ľudia, muži, ženy, že jednoducho, keď prichádza zima, je potrebné urobiť toto. Alebo keď zájde slnko, tak ideme si oddychovať, ale ideme donútra. A tak ďalej, že, čiže to telo bolo aspoň približne, alebo bolo pomerne dosť previazané s tou prírodou. Mm-hmm. Ale v momente, keď vlastne sa začalo vyrábať v priemyselných halách, kde boli ľudia z tej prírody nahnaní, muži, ženy, a tam už to bolo také, že celkom bez rozdielu, tak a vymyslená žiarovka, to znamená, dalo sa robiť v hociakom počasí, aj keď už bola tma a tak ďalej, čiže tam na nejaké aspoň trochu fyzické potreby vôbec nebolo a tie ženy, ono sa o tom veľmi veľa nepíše. Skôr sa na to pozerá z tej teórie tej práce, ako sme fungovali, ale z pohľadu žien sa tomu úplne dramaticky veľa nevenuje. A že pre tie ženy to bolo ešte ťažšie, lebo tam úplne bola odstrihnutá taká tá previazanosť tou prírodou. Aj čo sa týka tej stránky fyzickej, ale aj čo sa týka tej emočnej, že žiadne také, že porozprávam sa, niečo zdieľam, lebo keď si zápasom a potrebuješ odovzdať, ja neviem, x tisíc špendlíkov, alebo niečo robíš, tak tam neexistuje, aby si absolútne počúvala to svoje telo a bola s niekým v kontakte a mala možnosť to vyzdieľať, na chvíľočku si oddychnúť, zastaviť sa. Čiže tam pribudla okrem tej starostlivosti o tú rodinu, tak pribudlo ešte toto.
Mm-hmm. A toto treba povedať aj to, že toto sa dialo vo svete, kedy ženy ešte nemali takmer žiadne
práva
mm-hmm. postavenia v ano. Tej spoločnosti, také akože zákonodárne a podobne, že o všetkom rozhodovali muži. Muži určili, že ako bude tá práca vyzerať, koľko má trvať a podobne. Takže v podstate tie pravidlá boli nastavené v mužskom svete. No a potom sa udiali ďalšie a ďalšie veci, čo sa týka tej rovnoprávnosti, že ženy už postupne začali mať aj väčšie práva, mohli začať študovať a podobne.
Však aj ešte, si trošku zarobiť.
Áno. Keď boli vojny, tak vtedy sa zistilo, že ženy vlastne môžu robiť všetko, hej, že oni boli
montovať zbrane. Áno, áno.
Takmer za všetko, áno. Že vtedy bol tiež taký obrovský posun, ale stále teda sme zostali v tom nastavení toho mužského výkonnostného sveta.
Hej. Áno, a to vlastne, kým to dovtedy bola to taká tá zväzujúca klietka oklieštená v tom, že som tu pre nejaký vyšší účel spoločenský, že toto mám odovzdať, tak keď prišlo to obdobie modernejšie, slobodnejšie, tak je to taká skôr na zlato namalovaná alebo trošinku väčšia klietka, kde vlastne áno, nemusíš len to, ale
áno, áno.
Môžeš aj to a ešte oveľa rýchlejšie, čiže ten systém sa úplne dramaticky nezmenil, len sa do ňoho pridala taká väčšia rýchlosť, väčší tlak a väčší výkon. Čiže my sme, a ono sa to nieslo tým vlastne druhou polovicou minulého storočia, že tie ženy boli ako keby už kvázi oveľa viac privilegované, ale zároveň boli oveľa viac preťažené. Mm-hmm.
Ale čo je úplne fascinujúce pre mňa, obdobie sú 50. roky.
Mm-hmm, áno. A teraz myslíš ten americký vzor.
Presne toto ma napadlo, hej, tie staré filmy, tie super ženy, ktoré mali úžasne upratanú domácnosť, boli stále usmievavé, krásne,
tam
milé.
Tam vlásobnejšie v tých filmoch, vieš,
boli
inak.
Boli super dokonalé, že vtedy asi spoločnosť po tých vojnách všetkých sa snažila naspäť upratať tie ženy do tej domácnosti a do toho, aby tak ako kedysi dávno zostala zachovaná
na
ich pôvodná. Áno, tak trošičku hej,
áno.
Na mieste, že do ich pôvodnej v úvodzovkách role. A vtedy sa aj paradoxne, no pre mňa nie paradoxne, ale zvýšil sa počet predpisovaných antidepresív, hypnotík. Tie ženy boli v skutočnosti, sa cítili veľmi prázdno vo vnútri.
Aj alkoholizmus.
Áno, alkoholizmus, že v podstate tam bolo vidieť, že byť super žena a byť tu stále pre ostatných, že toto nie je cesta.
No, že nie je to, čo by tú ženu urobilo šťastnou. Naozaj šťastnou. Áno. A vitálnou, zdravou.
Presne. Hej. No.
Hej, hej. No, ale posúvame sa.
Ešte vtedy napadlo, že bol tam taký výrok, len už si nepamätám, že kto to napísal, že the problem that has no name. Mm-hmm. Bol to problém, ktorý nemal meno. Ktorý tam niekde plával vo vzduchu, ale nikto to nepomenoval. A to sa potom tiahlo ešte relatívne dlho. Také to aspoň v tom podvedomí, aj keď už prišli také tie prvé feministické aktivity a že teda už bolo vidieť, že v tej spoločnosti sa niečo hýbe týmto smerom, tak ešte stále akože podvedome to tam naďalej bolo.
Tak ako hovorí, že problém, ktorý nie je pomenovaný, tak úplne hneď mi napadlo, že tam bol ten chýbajúci hlas ženský. Mm-hmm. A keď sa vrátime ani nie do 19. storočia, ale ešte odjak živá, alebo teda veľmi dávno, tak tá žena mala byť tak nejak potichu, hej? A ono sa to vlastne nieslo veľmi dlho a až potom neskôr sa ten ženský hlas silnel. A ono je to aj teraz, keď sa veľmi veľa vecí mení a keď sa ten ženský hlas silne, to není, že zrazu sú ženy nervózne, zrazu sú hysterické, zrazu, ak ich je počuť, zrazu si sťažujú.
Vôbec to nie je.
Ale
zrazu.
To tak nie je. To len, že konečne už sa aspoň verbalizuje niečo z toho, čo už dávno malo byť vyslovené a videné.
Presne tak. Hej, že v tomto je to obdobie tohto nášho veku, kedy už naozaj, že viac ideme do seba a viac povieme, že čo chceme a aké sú naše potreby, tak v tomto si myslím, že sa už trošičku viacej prispôsobujeme alebo adaptujeme tomu novému, lebo keby sme my naďalej fungovali v tom starom, tak mám pocit, že to ľudstvo neprežije. Vieš, že toto je normálne, že taký akože záchranný mechanizmus, čo teraz sa nám deje. Niektoré ženy to pochopia neskôr. Ale teda, ak to pochopíme čím skôr, tak tým lepšie pre nás. Že...
Pre všetkých, aj si pre dovolím všetkých, povedať.
Áno,
hej,
áno.
Hej, lebo ja keď som na týmto premyšľala, Leili, že tá evolúcia žien, že z toho hľadiska historického, z toho hľadiska ich osobného života, ale celkovo z toho celospoločenského, že v akom bode sa my nachádzame, reálne táto planéta, naša drahá, ona je totálne prehriatá od výkonu. Mm-hmm. Ona je tak prehriata od toho, ako sa tu...
Inak ona je ozaj prehriata.
Ona je ozaj prehriata, ale... hej, ale vieš, ako aj...
To je pekný dvojzmysel. Áno.
Že naozaj proste žhavíme ju, aby viac a rýchlejšie a ešte viac a ešte efektívnejšie.
Áno.
A ja som včera od okolností som bola na jednom evente pre ženy a pýtala som sa troch ľudí, ako sa majú. Dvaja z nich, nezávisle od seba, mi povedal jeden muž, jedna žena, rýchlo a zbesilo.
Ale toto ja stále počúvam.
Ale rýchlo a zbesilo je
zbesilo.
Nová... Nie, rýchlo a zbesilo je nová mantra a to je presne, že keď jednoducho, hoci čo sa dá prepáliť tým, že ak to ide rýchlo a zbesilo. A ja si myslím, že z tohoto hľadiska, keď sa na to pozrieme, že tento tlak na výkon a na rýchlosť je neudržateľný a je škodlivý.
Mhm.
A z tohoto hľadiska nám tu chýba, my nepotrebujeme viacej rýchlosti a viacej efektivity a viacej hoci čoho.
No jasné, ale, a to naše ženské telo nie je ani pripravené
ani
na
nie,
toto.
Ale nič nie, ani zem, keby sme sa pozreli na zem ako takú, ktorá tiež nerodí non-stop. Hej? Ale že tu sú potrebné úplne iné kvality, ktoré nehovorím, sú ich nositeľmi aj muži. Ale primárne tie ženské kvality a úplne najväčšími nositeľkami týchto kvalít, ktoré sú v súčasnosti neskutočne potrebné, sú práve ženy, ktoré už dosiahli určitú úroveň zrelosti.
Mm-hmm.
A majú skúsenosti, majú nadhľad a ja stále viacej, kade chodím, ja už som jak taký proste... otáčať na vieru, ale vieš, že všade chodím, tak ja si hovorím, že to je jednoducho úžasné, čo my žijeme a čo máme možnosť žiť.
Uh-huh.
A tam ten narratív toho, že už nie sme tie ženy, ktoré sme boli. No nie sme, ale to je super.
Presne tak.
To není, že no o ja ubohá, čo ja teraz budem, už som není taká. A ja keď chcem na sebe... Ani nie, že pracovať, ale chcem sa posúvať, chcem sa rozvíjať. To neznamená, že ja sa stanem znovu tou, ktorou som bola, alebo znovu, ja neviem, mladšou, alebo v tomto duchu. Ja sa stanem novou, ale nová znamená, že ja sa vraciam k sebe. Kto naozaj som, keď tá energia moja nejde na všetky strany. A
teraz sa usmievam, lebo keď ti na budúce niekto povie, že... Bože, ty sa tak zmenila. Tak akože najlepšia odpoveď by bolo, ďakujem.
Ale áno.
Ďakujem za kompliment.
Áno, presne.
O tom mi išlo.
Hej, že super, že si všimol, presne.
Áno, super, hej.
Áno, čiže tie kvality No, mne sa proste žiadajú veľmi, veľmi tieto kvality, aby boli stále viac uvedomené. A je to v prvom rade na nás, aby sme si my samotné uvedomili, že akú hodnotu my teraz reálne môžeme prinášať pre seba do tých najbližších kruhov, ale fakt naozaj do toho väčšieho priestoru. Začať naozaj s tým, že ten svet je prehriatý výkonom. A my tie dôsledky vidíme všade, že tí ľudia rád za radom sú unavení, a teraz sa nebavím o ženách, celoplošne. Sú unavení, sú vyhorení, no, je
totálne... Nervová sústava je totálne preťažená.
Presne, osamelosť.
Všetky tie notifikácie, stimuly, impulzy.
Áno. A odpojení od tela, vieš, akože sme...
A stále k dispozícii, to sa je, áno. To vieš, že...
No veď to si, a v kuse si pod tlakom nemáš šancu si vydýchnuť. Mm-hmm. Čiže čo je tá kvalita, ktorú vlastne tieto ženy my môžeme priniesť, je ako keby nahradenie tej otázky podvedome, že ako z niečoho vyžmýkame čo najviac, a to je jedno, či z ľudí, zo zeme, zo žien, ale že čomu venovať pozornosť tomu, čo chceme, aby bolo živé, aby vydržalo, aby rástlo, aby, vieš, že ako s tým narábať.
Hej, a ako si tvoriť ten svet okolo seba tak, aby sme tam boli spokojné, že toto tiež podľa mňa nikto počas celej tej histórie moc neriešil, že aby tá žena bola spokojná. Vieš, že toto nikdy nebola nejaká hlavná téma, a toto sa mi teraz páči na dnešnej dobe, že konečne už knižky si píšeme sami, definujeme sa sami, a nie nejakí muži lekári nám budú diktovať, že čo by sme mali a nemali, a že teraz si vlastne prepisujeme aj tú históriu a vlastne aj to, čo my máme zakodované v tých našich DNA ešte stále. Že toto je, vieš, keď si to tak uvedomíš, a to si neuvedomujeme počas toho bežného života, kedy proste sa dejú veci, deje sa život, ale my môžeme takto v podcaste trošku zafilozofovať, a že to nám môže pomôcť aj v tom, že ako inak vnímať ten svet.
Áno, lebo my, vieš, akože to sú vzorce, ktoré si my nesieme. Na tom je postavená naša osobnosť. A osobnosť, ako keby ženy ako také, nie len tá individuálna, ale osobnosť ženy ako takej. Dnes som práve počula výrok ženy psychologičky, ktorá povedala, že osobnosť je fixná, a ja s tým nesúhlasím. Mm-hmm. Ja, podľa môjho videnia sveta, osobnosť je fluidná. A my, ako keby v tejto chvíli sa nám môže javiť fixná.
A záleží od toho možno, ako to definuje, že?
Hej, ale pozostáva z toho, z tých všelijakých vzorcov, ktoré sme sa naučili, aby sme prežili.
Áno.
Ale my ich nemusíme ťahať celý život. A v momente, ako si my uvedomíme, že jednoducho to není, že tá osobnosť, že to je zaliaté do betónu, ale naozaj je to fluidné, tak my s tým vieme niečo robiť. Mhm. A vieme, a to je veľká, veľká príležitosť.
Hej, lebo možno v minulosti naozaj, že takéto
najvyššie... A to
najvyššie...
prostredie bolo naozaj aj veľmi zväzujúce. Vieš, ako keby, čo sa týka zmeny hocičoho. Že tam jednoducho sa s tým nedalo úplne dramaticky veľa robiť. Ale teraz ten priestor tu je.
A čo som chcela povedať je, že úplne najvyššie bolo vždy ako hodnota prežiť.
Áno.
To sa tak tiahlo a nieslo v pozadí, že áno, že dôležité je prežiť. Ale teraz v podstate už my môžeme si povedať, že naozaj pre nás takouto hodnotou by malo byť zostať aj psychicky zdravá.
Ako to prežitie je najvyššie, ale už nie sme, ako keby tá zodpovednosť už nie je a nemusí byť v rukách niekoho iného. A keď sme pri tom prežiť, tak podľa mňa si mi úplne nahrala, lebo ďalšia veľmi silná kvalita žien v tom strednom veku a vyššie je, že my poznáme kvalitu života. Hej. Ale se vším všudy. Lebo to není len, že dá život, to je, že máme veľmi, veľmi intenzívne zblízka zažité rôzne straty, choroby, aj úmrtia, aj zliehania, aj pôrody, aj vieš, že... Hej. A aj rôzne, aj z mŕtvych vstania v rámci takej nejakej našej osobnej cesty, keď vieš, keď to tvoje staré ja, alebo moje umre a postavíš sa.
Alebo si tým práve prechádzame, hej, práve v tomto období.
Alebo si tým prechádzame, vieš, a máš pocit, že ty koko, však už som mala pocit, že som sa znovu zrodila a zase to nejako umiera. Vieš, čiže my poznáme tú kvalitu, tú cenu života a to, čo je naozaj ako keby hodné, čo to všetko obsahuje. A že čo, keď tak úplne zredukujem, čo všetko sú vlastne blbosti.
Mm-hmm. Hej, že vraciame sa k tej podstate.
A čo sú veci ega, a čo sú veci len akože nezmyselné. Áno, že my vieme rozoznať, a to je úplne kľúčové, tá schopnosť rozoznať, čo je naozaj životne dôležité a čo nie je. Mhm.
taká tá najväčšia evolúcia, ktorá sa deje, že áno, samozrejme, že z toho technologického hľadiska to ide rapidne dopredu, ale čo vnímam je aj to psychologické hľadisko, že tam teraz tieto posledné dekády, podľa mňa sme sa veľmi posunuli.
Vieš čo, nie len dekády, ale ono to nejde lineárne, naozaj to ide tak strašne skokovo, že naozaj my sa v násobkoch posúvame, ale a zase tá schopnosť prežiť, ktorú ženy majú, veľmi hrá tomuto. Ako keby je to veľmi dobrá výbava. Ako prechádzame my, alebo prechádzali sme dramatickými vlastne životnými zmenami.
Hej.
Už len keď si vezmeš procesy sám o sebe, ako je menštruácia, ako je tehotenstvo, ako je pôrod a tvorba mlieka. O tom sme tu málo, ale to je tiež taká silná vec, vieš, že čo všetko sa s tým tvojim telom deje a potom teda, keď tá menštruácia odchádza. A zase, my sa vieme neskutočne prispôsobiť životu a nechať ten život v rôznych formách cez to naše telo aj cez tú dušu prejsť. A to je to, čo ja vnímam, že je teraz veľmi, veľmi podstatné vedieť rozlíšiť, čo je naozaj dôležité, čo je hodné života a venovať mu pozornosť a na ostatné proste, že sa vyflaknúť.
Akože o nás sa nebojí, myslím o túto našu generáciu, ktorá ide do toho obdobia zrelosti, že ja si myslím, alebo dovolím si tvrdiť, že veľa z nás už tieto veci chápe, vníma a že ideme týmto smerom, ale trošičku mám strach o tú mladšiu generáciu, ktorá už na rozdiel od nás si síce vie povedať, že aj o svojich potrebách vie, že čo by chceli, čo nie a podobne. Ale vnímam tu aj taký fenomén, že u nich je naozaj veľký tlak na tú sebarealizáciu. Že v podstate aj na to, že musia si zahojiť všetky krivdy. Vieš, aj to, že už veľa sa rozpráva aj o tých traumách, aj o kadečom, že to je fajn, ale opäť je to ďalší tlak na nich. Že a musia byť vyzenované, vybalansované a toto skúsi, tamto skúsi, všetko proste žiť život, ruka hore. Že aj v tomto má zmysel tá generácia naša.
Ale áno, lebo my sme
most. Alebo tá múdra matka, hej,
áno, je to
ako
tak,
sa to povie,
hej.
Že budeme ich opatrovať, hej, aby sa v tom celom nestratili, lebo už majú tak strašne veľa aj tých informácií okolo seba, vymoženosti všetkého, že ozaj aj tá kvalita života veľmi im stúpla, ale je tu zase ten problém, že môžu sa v tom všetkom totálne stratiť.
Teraz cítim takú energiu, vieš prečo? Lebo keď si to vezmeš toho hľadiska, tej kontinuity, toho toku, ako tie ženy odovzdávali, tie staršie ženy, naozaj tie staršie, múdre ženy, tým ženám v strednom veku, tie ženy v strednom veku, tým mladším, ako to kontinuálne išlo, tá zdieľaná múdrosť. To je jedna vec, jeden obraz, ktorý mi prišiel a druhý obraz, ktorý mi prišiel, potom to prepojím, sú vlastne z hľadiska prírody, koľko je 5 alebo 6 živých organizmov, ktoré vlastne človek je, ženská samica, žena, je jedna z týchto 5 alebo 6, ktoré vlastne sa dožívajú, ktoré majú aj menopauzu a dožívajú sa vysokého veku. To je jedna vec. Ale druhá vec, čo tieto v týchto zvieracích rodoch majú a človek to nemá, je, že z týchto samic zvierat, ktoré sa dožívajú tak vysokého veku, z nich sa stávajú vodkyne toho spoločenstva.
Áno.
Hej? A pritom, pri tej ľudskej rase, pri tom ľudskom type sa toto neudialo. Len ti toto dopoviem, že tá na margo toho, že akú neskutočnú múdrosť nesú tie seniorné, tie ženy, ktoré už nerodia deti, ale majú možnosť tvoriť niečo iné a odovzdávať tú múdrosť. A aj by sa to podľa mňa dialo, len do toho vstúpilo niečo také spoločenské, že tu sa rozbehol kult mladosti. A cez ten kult mladosti, cez to porovnávanie, som ešte dosť, áno, nie som ešte dosť, áno. A tá je krajšia a hen taká. A cez túto súťaživosť.
Anti-aging, už len to slovo,
anti-aging,
vieš?
Hej.
Anti-aging.
Áno, tak cez to sa deje to, že tá naša pozornosť je, či som ešte stále dosť, alebo už som v starom železe, alebo hej, som ešte dosť pekná, som ešte dosť atraktívna a tejto nebudem pomáhať, lebo tá je pekná a mladá, tá mi to zoberie. Čiže cez takýto úplne nasimulovaný spoločenský tlak a boj sa deje to, že my si vlastne konkurujeme. Keby sme si nekonkurovali, tak my vieme si tú múdrosť odovzdať. A ja verím tomu, že toto teraz podľa mňa nastáva, v tejto dobe to začína nastávať, že už slovo anti-aging sa stáva v podstate akože out. A vieš čo, už sa prestáva používať, lebo stále viac ľudí to, je to normálne marketingovo zistené. Ako ano? Teraz fičí longevity.
Mm-hmm. Áno.
Hej. A anti-aging už je, že to už sa nepáči, to už sa neoznačuje. A stále viacej tie ženy v strednom veku, tie múdre ženy v strednom veku, ktoré ako keby prijímajú túto etapu a oslavujú ju, tak je ich stále viacej vidieť, je ich stále viacej počuť. A v tej chvíli si myslím, že to má šancu, aby sme my, tie mladé dievčatá, aby tam ten tok bol, to odovzdávanie.
Aj to medzigeneračné prepojenie,
čo tiež chýba. No to medzigeneračné, a to je kľúčové, to je úplne to, to je must.
Hej, len tam, keď si spomínala, že u ľudí to nebolo, tak v podstate v tých rôznych takých tradičných kultúrach to vždy bolo.
Áno,
Model tej múdrej ženy, ktorá bola tá liečiteľka, áno, tá mediátorka konfliktov, ja neviem, tá pôrodná babica alebo už čokoľvek, že to tam vždy bolo, že ku nej sa prišli radiť, keď mali nejaké problémy.
No toto sa bavíme od toho, áno, kedy už vlastne to bolo patriarchálne spoločenstvo.
Toto sú rôzne kultúry, aboriginály v Austrálii, rôzne africké kmene, áno, juhoamerické, že hej, niektoré to možno aj doteraz majú. Vieš,
no lenže sa pozrie vývojovo, ako ich vnímame. Áno. Veď ich vnímame ako keby, ako, to sú také zvieratá zaostalé, že to tam vlastne, a oni majú reálny prístup ešte stále k tomu naladeniu na prírodu, k tej múdrosti. Mm-hmm. Keď si vezmeš, tie staré civilizácie boli tou novou, ja neviem, Španielmi a tak ďalej, keď sa robili výpravy, tak boli zlikvidované ako zaostalé.
Hej.
A oni tú múdrosť si niesli. Čiže od momentu, ako boli zlikvidované nerozvinuté zaostalé civilizácie, kde tento model fungoval, tak už tá rola tej ženy tam bola, sa dostala inde. No.
Hej, no, že táto naša moderná kultúra, kedy sme si úplne, že celú ženu a ženskosť zúžili na tú mladosť a plodnosť, tak to neprináša nič dobré. V podstate tie ženy majú problém starnúť, majú problém si priznávať vek. To bolo inak vtipné, moja šéfka bývala, Švédka bola, ona nikdy nechápala, že prečo my ženy v strednej Európe a východnej Európe, že máme problém povedať, že koľko máme rokov. To prečo tak máte? Však ja som nikdy s tým nemala problém povedať, že mám 60 rokov. Ja som jej nevedela odpovedať, že prečo.
Nie, no to ma zaujímalo, že
prečo v našej kultúre to takto je, že či tu ozaj, že konkrétne tu v tej strednej Európe, východnej Európe, že máme taký silný kult mladosti, alebo to bolo to, že tá krása ženy, vieš, toto tiež to vždy bolo, že ženy z východnej Európy, že oni sú tie krásne.
Áno.
Vieš, že vždy sa to tak dávalo do popredia, možno, že aj preto. Že niečo s týmto.
No tak máme my to, že medzi tým, že sa patrí, aby si mala upratané, navarené, milé deti načesané, tak ešte sa patrí aj, aby si nemala viac, jak, ja neviem, 35 rokov, takže hej. No a čo sa mi ešte ako keby príde užitočné, potrebné, je, čo zase ten stredný vek vie priniesť, keď tam nie je tá konkurencia, keď takéto odovzdávanie tej životnej múdrosti, tak to ide ideálne cez ďalšie osoby, cez komunitky, cez spoločenstva.
Mm-hmm.
A keď si vezme, že ako je ten svet teraz nastavený, že my sme osamelí, ale aj nielen v tom duchu, že keď prídeš domov asi sama, ale že sa tak žiada, aby si ten úspech dosiahla sama, aby sa ti toto podarilo, a ono sa to nedá.
Jasné.
Respektíve, no, je to strašne energeticky náročné, je to úplne dráncujúci štýl.
Sa aj hovorí, že za každým úspechom je tým ľudí.
Hej.
Aj za úspechom prezidenta je v podstate jeho žena, hej. Ktorá, alebo teda rôzni iní ľudia, ktorí mu to umožnili.
Čiže a to je toto podľa mňa, že my vieme tak zdieľať a vieme vytvárať veľmi životaschopné jednotky, ktoré ako keby také siete, zosieťovávať.
Áno, veci, áno.
A to je z hľadiska tých aj globálnych prognóz, toto je cesta.
Mm-hmm.
Že my jednoducho, spájanie, vytváranie komunít, ale teraz nie len taký, že tu si my ideme mať jedno pole, kde budeme akože spoločne sa o to nejako starať, ale že to má byť úplne, že vo, ako keby vo všetkom, že čo sa týka od telocvične, hej, že chodíš cvičiť, nie, že prídeš sama, postavíš sa k stroju, cvičíš, ale že aj aktivity, o ktorých sme doteraz uvažovali, že idem sama niekde niečo urobím, že to má byť vlastne komunitná spoločenská vec a my k tomu máme veľmi blízko.
Áno, áno, áno.
A to je veľmi ako keby také život vyživujúce. Hej. Je to.
A je to aj dobre pre naše zdravie.
No veď, hej, totálne.
Hej, hej.
No,
Že to, keď tak nad tým rozmýšľam z perspektívy naozaj, že ešte začiatkom toho 20. storočia my sme sa snažili o to, aby sme mohli vôbec vstúpiť do tohto systému. A teraz v tom 21. storočí my už v tom systéme sme, za čo sme veľmi vďačné a všetky tie posuny sú úplne úžasné pre nás ženy. A teraz vlastne my musíme hľadať, že ako v tom systéme zostať zdravé a nie vyčerpané, preťažené, unavené. Áno.
A to za predpokladu, prečo sme my aj stali také chorejšie, prečo je náraz autoimunitných ochorení a tak ďalej, lebo my sme sa veľmi snažili naozaj, jak si povedala, patriť. Mm-hmm. Akože konečne sa tam dostať. Ale to je presne ten štýl, že ak som ja mesiačik mandarinky a snažím sa napasovať do, na cesnáku, sa uvoľní jeden mesiačik a ja sa tam vrazím a snažím sa, že a není som ani ja taká oranžová, ani taká šťavnatá, aha, čiže ja tam tak v tichosti zoschnem a zblednem, aby som zapadla. Hej, že to je presne ten štýl. Ano. A ten stredný vek, presne naše obľúbené témy o tom, ako tie estrogeniky, keď odchádzajú, že čo sa to deje a aký oveľa rýchlejší reakčný čas a aká je oveľa slabšia tolerancia k bullshitom a k hocičomu.
Že to je tiež evolučné.
To je evolučná vec, hej. A že to nepríde tak, že po treťom pokuse, ale príde, že z fleku hneď a za nie už nenasleduje veta. Vieš, ale prepáč, ale možno na budúce by som prípadne mohla, keby, že... Je to, že nie.
Je to
celá veta.
Presne.
A to, že my sa už nesnažíme násilu niekde zapadnúť, špeciálne do prostredia, ktoré nám nesedí, je úžasné z toho hľadiska, že to ti posúva celý ten systém. Lebo v momente, treba, keď sa bavíme o pracovnej sfére, keď sa pozrieme naozaj na ženy v perimenopauze, menopauze, však Lely štatistiky známe sú, že 1 z 10 žien proste odchádza z práce alebo chce odísť z práce preto, pretože sa tam v rámci toho, čím prechádza ona...
Odčítavajú vlastne tie roky do dôchodku. Hej?
Áno, alebo že chcú odísť. 1 z 10 chce odísť a to sú veľmi ako keby kvalitné, zodpovedné, skúsené ženy. A je to dobré, ak chcú odísť a ak odchádzajú, ak majú pocit, že už ja sa tu nejdem ako keby
napasovávať
proti sebe, pretože až to reálne urobí tú zmenu. Pretože keď veľa kvalitných ľudí, kvalitných žien odíde a už to jednoducho nebude mať kto robiť, tak sa bude treba zamyslieť, že ako to preorganizovať ten systém, aby to nebol proste suchý cesnák pre šťavnaté mandarinky.
Ale to je jedna vec, keď odídu a začnú si robiť niečo svoje, že to je fajn, to je paráda. Horšie je, keď odídu, lebo majú pocit neschopnosti, majú pocit, že už nie sú užitočné pre tú spoločnosť.
A že zlyhali, hej.
A zlyhali a tým pádom už to pôjde u nich len dolu vodou. Takže...
No ale to je, a toto presne, čo hovoríš, je, že o tomto sú aj tie naše rozhovory. Ja si vždy vravím, že možno stačí malá myšlienka, malé povzbudenie, aby sa niekto vrátil z tej cesty, z tej seba pochybnosti, alebo strachu, alebo takého, že či som ja vlastne dosť, či ja som vlastne to celé nepokašľala, alebo či som nemala niečo viac a lepšie a inak robiť, cítiť.
A podľa mňa je dobré aj ukazovať všetky tie príbehy okolo aj úspešných žien, ktoré tiež hovoria, že tie pochybnosti a seba pochybnosti, že sú súčasťou aj tejto životnej etapy a proste stane sa to každej. A netreba sa nechať tým nejako prevalcovať, ale pomaličky kúsok po kúsočku si stavať to nové.
Je to tak a zároveň vieš koľkokrát aj ja samo seba prekvapím, keď si poviem, že ja absolútne mám pocit, že ten život je môj, že naozaj ja si ho už teraz tak dizajnujem tak, aby mi v ňom dobre bolo, aby bol podľa mňa. A aj tak prídu chvíle a v intervaloch a chvíle niekedy sú to akože fakt dlhšie chvíle, kedy si hovorím, že fúha, či ešte stále mám ísť po tejto ceste, že či ešte stále mi to dáva zmysel, či nemám úplne niečo iné a inak a čo vlastne. Čiže tie pochybnosti prichádzajú, ale oni sú neni zlé.
Keď to berieš z nadhľadu, keď sa nenecháš nadhľadom, tým úplne, že...
Ale keď sa nenecháš oslabiť, ale keď je to len také, že aha, mala by som niečomu pozornosť venovať inak a ísť. Čiže ženy v strednom veku, ktoré už sa nechcú natlačiť do akéhokoľvek systému, špeciálne takého, kde im nie je dobré, tak to je úžasné, keď si kladnú tú otázku, že fúha, chcem tu ja vôbec byť, je tento systém zdravý? A to je veľká evolučná sila, ktorá vlastne mení to celé prostredie. Hej, to není, že jedna rebelujúca žena v strednom veku, ktorá sa tu ozve a treba ju niekde upratať, ale je to naozaj taká hybná sila, ktorá môže byť užitočná pre ostatných. Lebo Lebo zase, keď sme v tej pracovnej oblasti, tak kedysi bol oddych, známka, že ľudia nevládzu, asi sú neschopní. Lenže teraz stále viacej, vzhľadom na to, že tá energia je nám braná non-stop, tak regenerácia je normálne stratégia. Mm-hmm. Ako tí, čo nevedia regenerovať, tak nebudú vládať. A jasne. To je, a bez toho sa nedá.
Mm. Teraz už aj rozmýšľame nad tým, že ako žiť dobre dlho.
Áno, áno.
Že už nie len o tom nejako prežiť, ale ako zostať zdravý. Tak toto je naozaj, že kľúčové na zodpovedanie si, že ako ja viem sama sebe pomôcť, aby som zostala zdravá aj fyzicky, aj psychicky, čo najdlhšie.
No a toto presne, čo hovoríš, lebo my ako máme tú mustru odjak živá, že potrebuješ teda sa vydať, porodiť, vychovať deti a máš vlastne odfajknutú tú tvoju službu na zemi.
Mm-hmm.
A muži zase miesto, dobré miesto, čo najlepšie miesto, dobre platené a teraz príde dôchodok a tak ako tým ženám vlastne sa končí tá ich ako keby opodstatnenie tu byť ďalej, žiť mm-hmm. ďalej na zemi, mm-hmm. tak aj muži to majú, že čo už s ním,
no,
keď je na dôchodku, keď mm-hmm. už nič vlastne nedáva, mm-hmm. žiadny výkon nepodá, keď nie je užitočný. Hey, a to je, hey. Akože pre tých mužov je to hrozne ťažké. A keď sa bavíme o tom zdraví, tu zase tie ženy sú neskutočne užitočné pre všetkých. Odliadnúť od toho, že muži, ktorí teda sú v manželstve, tak tí sú v oveľa lepšom zdravotnom stave, ako tí, ktorí nie sú.
Mm-hmm.
Ale tie ženy, vzhľadom na to, vieš, my jednoducho musíme, my sme donútené teraz to telo vnímať, lebo už nič nefunguje, jak fungovalo.
Mm-hmm.
Ten pohyb, ktorý ja som robila, tým spôsobom mi nefunguje, to jedlo mi mm-hmm. nefunguje a tak ďalej. Čiže vlastne potrebujem s tým telom, to je jak nástroj, ja sa na ňo potrebujem nejak inak naučiť hrať
mm-hmm.
a keď sa na ňo naučím inak hrať, tak akože úžasné to bude.
Ešte, tak,
ešte sa fakt len učím, ešte stále. Ale v tomto môžeme byť my neskutočne ako keby prínosné, že ako sa to robí. Ako sa to robí, ako sa s láskou bez tej potreby toho, že musím schudnúť, musím hento.
Áno, áno, áno.
Vieš.
Hej. Podľa mňa tam úplne základnú úlohu zohráva rešpekt k samej sebe. A k tomu, áno. že už to bude inak.
Úcta a sebeláska.
Presne tak.
Ale inak neznamená, že horšie. Ja stále viac na to mm-hmm. prichádzam, že inak vôbec neznamená horšie.
Práve naopak. Však aj čo sú tie krivky šťastia?
Áno.
Takmer všetky, akože áno, sú krajiny, kde to nemá tvár účka, ale globálne, keď sa na to
pozrieš... Hej, sú
pozrieš,
krajiny, kde to je placka. Hej, že to, áno, že to je ležaté ičko. Hej,
globálne no. je to účko. To, čo znamená?
Áno,
to znamená,
áno.
že áno, ten stredný vek je naozaj že taký kritickejší. Univerzálne musíme si tým prejsť. Ale že potom už by mohlo byť lepšie.
Vieš, ale to je niečo také, keď si vezmeš úplne stará známa metafora s motýlom. Vieš,
mm-hmm.
že keď si predstavíš, že dobre, je tam taká tá husenička, ktorá si spokojne tým svojim tempičkom chodí po svete a je jej dobre a potom sa zakuklí celá stvrdne a teraz to je ten náš kvázi stredný vek alebo ala kríza stredného veku. Ale tým našim zámerom není, že fňukať a keď sa z toho vykluje, že dostať sa zase náspäť do tej larvy, teda do tej huseničky, lebo tá je mekučka a to je celé také ňufňuf príjemné.
Že to ideme proti prírode týmto.
Ale to treba ísť, hej, že vlastne tá zmena, ja a naozaj si za tým stojím, že to reálne môže byť motýl, lebo my vieme mať, to je ďalšia z kvalít neskutočných, je nadhľad.
Mm-hmm.
Čiže nekonať z takého toho nutkania, z tej potreby, že hneď niečo vyriešiť a pre seba. A že my podľa mňa máme, aj z toho hľadiska, že sme napojené na život, tak vieme mať aj nadhľad. Ty vieš, že decka, keď sa bijú, no tak sa byť prestanú. Alebo že nič sa nie je také horúce. Alebo že môže to súvisieť ešte úplne niečím iným. Že my už vieme tam ten taký vzorec v tom načítať.
Aj tú perspektívu.
A približne vieme, čo by sa s tým dalo urobiť. Je tam perspektív a zároveň je tam záujem a schopno, že vidieť trošku väčší presah. To znamená niečo, čo presahuje nás a aj tie naše deti.
Mm-hmm.
Čo je veľmi dôležité, lebo teraz tá spoločnosť, ako je vedená, je vedená tak, ako, že už je po nás potopa. Že my si z toho vytrieskajme, my vyžmykajme tú zem, my ako keby aj tých ľudí v práci, že vytlčme z toho čo najviac a už potom mi to je jedno.
Mm-hmm.
A ja čo, keď sa rozprávam so ženami v našom veku, tak tam naozaj sú nositeľkami takej vízie, že čo by sa dalo ešte robiť, aby to tu bolo lepšie, aby tam tá kvalita bola.
Mm-hmm.
Vieš, že vidieť trošku... Mm-hmm. Väčší obraz. A nehovorím, že to muži nerobia teraz, ale že ten svet, ako je vedený v tejto chvíli, tak je to inak. Mm-hmm. Tak je to takým dráncujúcim spôsobom.
Hej. No na margo tohto mi sama dcera pred pár dňami opýtala, že mami, vieš si predstaviť, že keby ženy boli takto vo vedení svetovom, že by sme stále mali vojny?
Nie, určite.
Určite nie, že?
Ja som videla, počuť také videjko. Ale to sú také tie srandovné videá. To bolo video, že čo by sa stalo, kebyže zomrú všetci muži na zemi. A teraz nechcem, naozaj mám mužov ráda, všetko, len som si to, ale priznávam, pozerala som si to až do konca. A teraz tam bolo, že čo by sa stalo? Tak a tam bolo presne, že ako, že vojny by skončili, vzdialenie by bolo
by vymrlo.
Nie, pretože máš veľmi veľa, máš veľa genetického materiálu v bankách. Čiže ono by to reálne ešte fungovalo.
Ale tiež len do určitého času.
Ale ten určitý čas, kedy by to fungovalo, že by bol taký, že vlastne úplná pohoda.
Ale potom by sa mohli tiež narodiť chlapčekovia, vieš?
Áno, áno.
Prerušila som pointu toho.
Nie, ale pointa je taká, že
by sa to žilo kľudnejšie, ale aj evolučne naše telo je prispôsobené tomu bezpečnejšiemu a pomalšiemu svetu.
Áno, áno, vieš, presne. Toto je super, že hovoríš. Hej, hej.
Že to by bolo také, že okej, tak ideme v súlade s evolúciou.
Áno. Ale... Lebo to nemá byť, že idem áno. A makám viac a viac a viac a potom len tak sa dvihnem a padnem mŕtva. Vieš, že to tak nemá byť.
Presne. Takže keď už žiadna iná, toto by mala byť aspoň jedna taká kľúčová message z tohto nášho podcastu, že hľadať si tie svoje bezpečné a pokojné miesta v tomto rýchlom svete.
Uh-huh.
A že nebrať to za niečo super, že keď sa niekto nás opýta, že ako sa máš, tak úplne s takou hrdosťou hlase odpovedať, že rýchlo.
Až besilo, nezabúdaj.
Hej, ako keby to bol nejaký kompliment. Práve
hej,
naopak.
Hej. Alebo že to rovná sa, som živá, alebo živý, áno, keď sa takto
áno,
mám.
Áno.
Ja by som to uzavrala možno tým, že z hľadiska tej evolúcie, že kedysi žena potrebovala byť plodná, ale to bolo úplne previazané naozaj len
na tie deti.
A že to bolo veľmi úzke chápanie ženského života.
Aj plodnosti.
Áno. A že to, kde sa my teraz dostávame, o tom je tá evolúcia, že my nám odchádza schopnosť plodiť deti, ale tá schopnosť plodiť nám ostáva, ale je oveľa širšia.
Presne.
Je oveľa širšia a že my jednoducho neprestávame byť tvorivou bytosťou, lebo to máme v DNA, to je proste zakodované v nás, v každej bunke. My vlastne tvoríme ten život. A som si spomenula, teraz mi prišiel taký obraz, ja som pred rokmi si nechala nakresliť taký môj portrét, kresbu, ale takú z duchovného hľadiska. A tá kresba bola tam nakreslená tak žena, blondiavá a bola tehotná. A bola tehotná a vnútri v tom brúšku mala zemegulu. A ja som to nechápala. Ja som tomu nechápala. A že čo to vlastne znamená? A mne to teraz stále viacej. Ten obrázok mi teraz došiel, ale vlastne je mi to úplne jasné, čo tým bolo nakreslené. Mm-hmm. A platí to presne pre nás všetky, že my už v tom brúšku si nenesieme, nejdeme rodiť deti, ale ideme možno rodiť, keď tak poviem, že tú zem, taký svet, v ktorom sa lepšie žije, v inej kvalite.
A to je
neskutočne dôležité a je to veľmi silné a hodnotné.
Krásne.
Nech sa tak stane.
Tak.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Hej, áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.